Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America witata kabaga jumatat galgale ke sa salama walakka jal kabaga sa sadit meter bandi digdemi lama digdemi sheni sodomi to korret Washington DC ra kadabarsu saganta faroromo amajal kaba fagof dio da radio interneti satellite nail sati facebook idan kanin saganta genyo do fajirtan dagge fato ta genya jal ta mokkamoltan kamisa sadasa shan barakuma lama digdama kalakob sa etiopia timo onkololesa digdami ja barakuma lama fuda sadi kesume sankesa narani na modanditi parlaman etiopia labsi romu dama kalesa mandimare ministero tamurte seragasi sejira nanno benishangul gumuzitti motumman injiru jechudan namonni yakrawachudan socho ajiran sodomi torba qabaman jechudan commissioning policy nanicha beksi sejira umman america mo ega filanno sagale sa ke ne guyato koboda bayda kobsa sagale ka tumra dagawdaf ega tajira kannenif kabrodaf aga tumra saganta ke nyatin walin turajin dagifato ta ke nya producer in tamsa sarra brana ilu tamsa alternative media wasuma ka kindesitu motigist gameti oduf garajal netan sindabarsa
attamoltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya oduu narraaf qabnu kuno ministeriin ittisaa kan Itoophiyaa har'a ibsa kennee jira gama kaaniin immoo bulchiisi naannoo Tigraay xayyaaraan haleellaan narratti gaggeeffameeraa jedheera gabaasa finfinnee fi maqaleerraa nu ga'e oduu boodatti deebina naannoo daangaa amaaraa irra ka jiran soroqaa fi qilqaar keessatti wal waraansa gaggeeffameen humnootii adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF hedduun harka kennuu isaanii pirezidaantiin bulchiisa naannoo amaaraa Tamasgan Xurunee ibsanii jiru walakkeessaa halkan kaleessaa qabee hanga har'a ganamaatti haleellaan irra deddeebi'uun gaggeeffame jiraatus tarkaanfiin deebisanii haleeluu gaggeeffameen iddoon to'annaa jala oolan jiraachuu ibsan humni addaa fi milishaaleen bulchiisa naannoo amaaraa akkasumas milishoota afraayyaan ittisaa hoogganaa sadarkaa adda addaa fi miseensota waliin bifa qindoomina qabuun tarkaanfii fudhataniin soroqaa fi qirqaar keessatti kan dirqamaan akka waraanan ta'e humnootiin nageenyaa Tigraay hedduun nagaan harka kennuu isaanii dubbatan naannoon sun guutummaatti to'annaa harka humnootii nageenya bulchiisa naannoo amaaraa jalas akka jiran beeksaniiru nan waraana jedhee kan filate fuula isaa naannessee humnootii addaa bulchiisa naannoo amaaraa gargaaree jechuudhaan obbo Tamasgan Xurunee dubbachuun isaanii gabaafamee jira biyya ani hoogganee digamuu qabaa kan jedhee TPLF raayyaa ittisaa biyya eegu irratti haleellaa geessisuunsaa gocha miiraa faamilee Itoophiyaa irraa eegamu miti jechuun ittaanaa pirezidaantiin bulchiisa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa obbo Ristuu Yirdaa'u ibsa kennaniin hubachiisaniiru. Hiwaat waggootii darban yeroo biyya hoogganaa turetti dinagdee siyaasaaf dhimmootii hawaasummaa biyyattii irratti miidhaa hedduu geessisee jedhanii waamicha nagaa mootummaa biraa dhiyaate cinatti dhiisuun biyyattii iddoo adda addaa keessatti tasgabii dhabiinsaa fi jeeqamsi akka jiraatu hojjetaa turee jedhan pirezidaantiin bulchiisa naannoo Sidaamaa obbo Dastaa Laaddaam gama isaaniitiin abdii kutateera kan ittiin jedhan gartuun Hiwaat mooraa raayyaa ittisa biyyaa irratti gochi raawwate biyya diiguuf yaalii ifatti godhee jedhan mootummaan federaalaa gocha diiggaa irra deddeebi'ee dhaqqabe ittisuuf duula waraanaa jalqabe jechuudhaan obbo Dastaan dubbachuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera. Raayyaan ittisa biyyaa duula waraanaa adda bilisummaa uummata Tigraay irratti gaggeessaa jiruuf deeggarsa ka qabu ta'uu Zeemaan beeksisee jira. Raayyaan ittisaa fi humnootiin nageenyaa seeraaf buluu fi kabajamuu mirga dhala namaa kan ilaaleen hubannoo qabaachuu akka qabanis hubachiise. Ibsa barreeffamaan paartichi baase kana hooggantuu dhimmootii dubartootaa ka paartichaa fi hoogganaa Izamaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa dabalatee kanneen biroonis kan baasan ta'uu Mallas Kaachoo Ammahaa Finfinnee irraa gabaaseera. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed TPLF irratti duula waraanaa ega labsanii booda gareen mirga dhala namaa kan ta'e Amnesty International yaaddoo qabu ibsee jira. Amnesty International'itti daayirektara kutaa Afrikaa bahaa fi gama kibbaa ka ta'an Depros Mucheenaa akka jedhanitti waraana erguuf murteessuun kun gamlameen gidduutti muddaminsi hammaachuu kan agarsiisu qofatoon taane lubbuun nama hedduu balaaf saaxilamuu fi kabajamuu mirga dhala namaa kan Itoophiyaa keessa akka gadi bu'u sodaa uumeera jedhan. Aangawoonni Itoophiyaa kan federaalaas ta'e kan bulchiisa naannoo seerri kabajamuu labsiin mirga dhala namaa kan addunyaa bulchiisa naannoo Tigraay keessatti kabajamee akka jiru mirkaneessuu qabaa jedhaniiru. Kana malees jireenya uummataa fi eegumsi godhamu mirkanaa'uu akka qabu hubachiisan. Haalli lubbuuf sodaachisu yoo hin jiru ta'e humna hammaa ba'een gargaaramuun akka daangeffamu ka gaafate Amnestiin aangawoonni Itoophiyaa tajaajila bilbilaaf intarneetii iddootti akka deebisan Tigraay keessatti uummanni waliisaa akka wal quunnamu kunis mirga yaada ofii ibsachuu irratti kan hirkatu akka ta'e hubachiiseera. Gama kaaniin immoo tajaajila bilbilaa fi intarneetii Tigraay keessatti citee jiru haala kabajamuu mirga dhala namaa achi jiru faana bu'uuf barbaachisaa ta'uusaa hubachiisee jira. Obbo Lidatuu Ayyaaleewuu meeshaa waraanaa seeraan alaa qabachuu isaanii irratti himannaa dhiyaate. Akka ofirraa ittisaniif manni murtii olaanaa godina Shawaa Bahaa Sadaasa 16 bara 2013 beellama kennee jira. Galmee mootummaa ce'umsaa qopheessan jedhamuun mana murtii waliigala Oromiyaa dhaddacha bahaan himannaa irratti dhiyaateef immoo dhukkuba Obbo Lidatuu walqabatee gaaffin mirga wabiin gadhiifamuuf dhiyaate irratti murtii kennuufis Sadaasa 11 bara 2013 beellamni kennamee jira. Kanarratti Mukhtaar Jamaal gabaasa qaba.
Manni murtii olaanaa godina Shawaa Bahaa himannaa Obbo Lidatuu Ayyaalee irratti meeshaa waraanaa seeraan alaa qabachuudhaan irratti dhihaateetiniin ture. Erga ragoota dhaga'een booda akka ofirraa ittisan ajajeetiniin jira. Ragoonni meeshaa waraanaa seeraan alaa Obbo Lidatuu Ayyaalee qabachuu isaanii ragan beellama darbeen akka jedhanitti poolisiin yeroo mana Obbo Lidatuutti meeshaa waraanaa fuudhu arguu isaanii mana murtichaatiif himaniitiniin jiru. Adeemsa kana keessatti falmiin meeshaa waraanaa kun labsii to'annaa meeshaa waraanaatiin dura moo achi booda harka Obbo Lidatuu ture jedhuun wal qabateetiniin akka ofirraa ittisan gaafatamanii jiru. Kanaafis Obbo Lidatuu Ayyaaleewuu ragaa ittisaa gaafa Sadaasa 16 bara 2013 mana murtii ol aanaa godina Shawaa Bahaatitti akka dhiheeffatan manni murtichaa ajajeetiniin jira. Dhaddacha gama biraatiin mana murtii waliigalaa Oromiyaa dhaddacha bahaa damee magaalaa Adaamaa irratti himannaa sanada mootummaa ce'umsaa qopheessuutiin kan himataman Obbo Lidatuu Ayyaaleewuu falmii gamaa gamanaa mana murtichaatiif dhihaatee ture kan sagaleen jiru akka barreeffamatti dhihaatetiniin manni galmee mana murtichaa onkoloolessa 20 akka mana murtiif dhiheessu beellamameetiniin ture. Abukaatonni Obbo Lidatuullee dhaddacha kanarratti fayyaan Obbo Lidatuu keessayyuu dhibee onneetiin walqabateetiniin haala hammaataarraan isaan gahaatiniin waan jiruuf mirgi wabii isaanii eeggameetiniin akka haalli yaalatti argatan mijatu mana murtichaatiif dhiheessaniitiniin jiru. Ajajni gaafa beellama onkoloolessa 13 bara 2013 falmiin sagalee gamaa gamanaa taasifamaatiniin ture. Waraabbiin barreeffamatti deebi'ee onkoloolessa 20 akka dhiyaatu manni murtii waliigalaa dhaddachi bahaa ajajeetiniin ture. Sababoota hojiin walitti baay'achuutiin dhihaachuu akka hin dandeenye bulchiinsi mana murtichaa dhaddachaaf ibseetiniin jira. Sababa kanaanis manni murtichaa manni galmee mana murtii waliigalaa dhaddacha bahaa waraabbii sagalee falmii gamaa gamanaa gaafa Sadaasa 11 bara 2013 barreeffamatti garagalchee akka dhiheessu kan ajaje yoo ta'u gaafii dhimma fayyaatiin walqabatee Obbo Lidatuu Ayyaaleewuu mirgi wabii akka isaanii eegameetiniin biyya alaa deemaniitiniin yaalaman abukaatonni isaanii gaafatanii turan irrattillee gaafuma Sadaasa 11 bara 2013 kana murtee kennuudhaaf beellamateetiniin jira. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Keeniyaa keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii koroonaan qabamanii dabalaa dhufuun yaaddoo uumeera. Kanaafis jecha pireezidaantiin biyyattii Uhuru Kenyatta baatilee dhufan lamaaf hiriira siyaasaa gaggeeffamu kamiyyuu ugguranii jiru. Galmoo Daawit Naayiroobii irraa gabaasa erge qaba.
Keeniyaa keessatti fulbaana darbe kan erga mootummaan biyyattii of eeggannoowwan duraan darbanii turan kaasee weerarri vaayirasii koronaa dabalee jira. Ministeerri Fayyaa Keeniyaa weerarri vaayirasii koronaa fulbaana keessa 4 qofaa ture amma dacha 4 dabalee 16 ga'eera jechaan beekise. Kanarraa akka ka'es pireezidaantiin biyyattii Uhuru Kenyatta kaleessa ajaja haaraa dabarsaniin hiriirri dhimma siyaasaaf gaggeeffamu kamuu akka hafu ajajanii jiru.
Are suspended for a period of 60 days And this to take effect immediately.
Akazeru Kenyatta harra kase guyyota jatan manufani ferire siyasa kamu gaggeessuun orkamee jira. Namni walgayii siyaasa gaggeessuu fedhu yoo jiraate garuu walgayii isaa galma keessatti taasisuu qaba. Sunis akka ministeerri fayyaa jedhutti warri hirmaatu waan afaaniif funyaaniin haguuggatan kaa'achuu qabu. Darbees lakkoofsi isaaniillee 1-3 galma keessa ta'an sanaa taruu hin qabu. Raawwii ajaja kana akka hordofuufis ministeerri dhimma keessoo biyyaa poolisii keenyaa fi bulchiinsa kutaalee bulchiinsa keenyaa waliin gaarii ajaja kana raawwachiisu akka hundeessu ajajeera jedhu keenyaatan yoo dubbatan. Dubbii isaanii kaleessaatiin keenyaattaan ajajawwan 17 akka dabarsan amma raawwii irra kan jiru labsiin namidaa fi akka manatti galu ajaju har'aa kaasee galgala sa'aatii 4 haga barii sa'aatii 10 akka ta'u miseensonni kaabinee mootummaa walga'ii intarneetii qofaan akka gaggeessan hojjetoonni mootummaa umriin ganna 58 olii dhibee kana dandamachuu hin dandeenye mana akka hojjetan ajajan. Dabalaniis kutaaleen bulchiinsaa ogeeyyii fayyaaf meeshaalee of eeggannoo gahaa akka dhiyeessaniif barattoonni muraasni warri barnootatti deebi'an of eeggannoon akka barnoota itti fufan jedhanii warri kaanis amajjii dhufu kanatti akka barnoota jalqabuuf mootummaan hojiirra jiraachuu eeran. Keeniyaan keessatti har'aa fi kaleessa qofa namoonni 40 vaayirasii koronaatiin lubbuun isaanii darbee jira. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daayit Nairoobii.
Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Lammiiwwan Yuunaayitid Isteets kibxata darbe yeroo dhumaaf sagalee ega kennanii booda bayiin filannoo pirezidaantii Yuunaayitid Isteets eenyu akka ta'u agarsiisu ummanni Ameerikaa kamisaarraas eegaa jira. Kutaalee morkii jabaan keessatti mul'ate keessa lamatti Joo Baayden ega injifatanii booda injifannoo waliigalaatti dhiyaataa jiru kan jedhame yoo ta'u pirezidaant Tiraampiif kanneen duula filmaataa gaggeessaa jiran immoo dogoggora hedduutu hojjetame jechuun gaaffii seeraa dhiyeessaa jiran. Kutaalee jaha jechuun Alaaskaa, Arizoonaa, Joorjiyaa, Nevaadaa, Noorz Karolaayinaa, Pensilveeniyaa keessatti eenyu akka injifate in ibsamiin jira. Uummannis gara dhaabbatoota oduu kan biyyattiitti gurra qeensaa jira. Ba'iin sagalee uummataa kan filannoo pirezidaantii Yuunaayitid Isteets itti dhiyeenya egaa agarsiise booda pirezidaant Tiraamp seeraan waan gaafatan akka qaban ibsaniiru. Kutaalee falmii cimaan keessatti mul'ate Joorjiyaa, Michigaanii fi Pensilveeniyaa keessa sagaleen injifannoo argamu eenyu pirezidaantii akka ta'u baruuf dhimma ijoodha. Michigaanii fi Wiskaansan keessatti Baayden injifachuu isaanii ibsameera. Kanneen Tiraampiif duula filannoo gaggeessan seeraan gaaffii kan kaasan ta'uu dubbataa jiran. Oduun irraa qabnu kanuma.
Ka dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Paarlaamaan Itiyoophiyaa labsii yeroo muddamaa kaleessa manni maree ministerootaa murteessi raggaasisee jira. Hoogganaan ajajoota humna waraanaa Itiyoophiyaa immoo waa'ee waraansa naannoo Tigraayitti geggeessamaa jiru ibsa kennanii jiru. Pirezidaantiin bulchiisa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabri Mikaa'elis gama isaaniitiin haala kana irratti ibsa kennanii jiru. Gabaasaa Iskindir Fireewoof Mulugeetaas Baayergan tujubeetu dhiyeessa.
Ibsi har'a kallattiin ministirii ittisaa Itiyoophiyaa biraa kenname wal dhibdeen mootummaaf iwwahaat gidduu jiru erga jalqabamee boodasa jalqabaati. Ibsa kana kan kennan ittaanaa hoogganaa waraana waliigalaa Jeneraal Biraanuu Juulaa kibxata galgalaa qabee waan uumame tuuta oduuf ibsaniiru. Hanga kibxata galgalaa sa'a 4 biyyi keenya sochii idilee keessa oolte. Galgala sa'a 4 irratti raayyaan waraana biyya keenyaa kan murna gama kaabaa haleellaan eegamnetu irra ga'e. Weerara kana karaawwate humna alaa miti yookaan immoo hidhatee shiftaa ta'e kan mootummaa lolu miti. Qaamuma mootummaa keenyaa kan ta'e mootummaa naannoo Tigraay raayyaan ittisa biyyaa isa eegaa jiruu fi waraanichi mootummaa kooti kan ittiin jedhu. Uummatichis mootummaa kooti kan ittiin jedhu keessa kanneen jiran humnoota finxaaleeyyii murtaa'oon of ijaaranii erga turanii booda adda addummaa siyaasaa mariin ni hiiku jedhamee ituma eegamu waggoota 20 darbaniif uummata Tigraayiif mootummaa naannoo dabalatee waraana eegaa ture irratti haleellaa raawwate jedhan. Gama biraan naannoo Tigraay keessa akka ture meeshaa waraanaa maratu annaa jala oolchinee jirra jechuudhaan ittaanaa pirezidaantiin mootummaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el ibsaniiru. Itti dabaluudhaanis karaa nagaa barbaanna garuu waraanni barbaachifnaan weerara nutti dhufu dura dhaabbachuu dandeenya jedhan jechuudhaan Mulugeetaa Tsibaa Maqalee irraa gabaaseera. Xiinxaltoonni siyaasaa tarkaanfiin Abiy naannoo Tigraay waliin walitti bu'iinsa yeroo dheeraa dhaqqabsiisuu mala yaaddoo jedhu qabaachuu isaanii ibsan. Dhaaba rakkoo nageenya addunyaa keessaa qoratu ICG'tti xiinxalaa dhimma Itiyoophiyaa kan ta'an Will Davidson appii ergaa dabarsuun raadiyoo Sagalee Ameerikaaf akkas jechuun ibsan. Asirratti balaan inni guddaan hoggana dhiwahaat dhabamsiisuuf giddu seeninsi federaalaa gam kamiinuu salphaan ta'u. Sababni isaas Tigraay hanga tokko meeshaa nageenya eegsisu cimaa qabdi, mootummaan naannoos uummata Tigraay biraa deeggarsa murtaa'e qabaa jedhan. Dhumarrattis ministiriin ittisaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Poompeyoo addi bilisummaa uummata Tigraay maadhee waraana biyyoolessaa naannoo Tigraay irratti haleellaa oofuun hedduu nu yaaddesse jedhaniiru. Nageenya bakkatti deebisuu akkasumas muddammi jiru battala akka tasgabbaa'ullee gaafataniiru.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya gara gabaasaattaa nutti ceena. Naannoo Benishaangul Gumuzitti mootummaan hin jiru jechuudhaan namoonni akka raawwachuudhaaf socho'an. Naannoo Benishaangul Gumuzitti mootummaan hin jiru jechuun namoonni akka raawwachuuf socho'aa turan 37 to'ataman jechuun koomishiniin poolisii naannichaa beeksisee jira. Haaluma walfakkaataadhaan naannoo Gaambeelaa keessattis miseensonni waatiif oneekshanee sabaaf sablammoota walitti buusuudhaaf socho'aa turan 19 qabaman jechuun tajaajilli odeeffannoof nageenyaa biyyaalessaa dubbatee jira. Naakoor Malkaatuu Finfinnee irraa gabaase.
Komishinarri Komishinii Poolisii naannoo Benishaangul Gumuz Abdul Aziz Mohammed ibsa gabaabaa gaazexeessitoota biyya keessaa farda kennaniin qaamolee finxaaleeyyii mootummaan hin jiru jechuudhaan yakka raawwachuudhaaf socho'aa turan qabnee jirraa jedhan. Namoota 37 qabuudha kan isaan dubbatan. Qaamolee finxaaleeyyii ta'an sagantaa mootummaan hin jiru jedhuun kan socho'an kana booda mootummaan hin jiru jechuun dargaggoota gurmeessuuf karooraa fi sochii kan qaban kan to'achaa jiru. Nuti hundi keenya walqixaa, ati mootummaa taanaan anis kanaan booda mootummaadha, ati nama dhuunfaa taanaan anis nama dhuunfaadha jechuun mootummaa beekamtii dhorkachuutu jira. Akkasumas yakka raawwachuu fi olaantummaa ofii mirkaneeffachuudhaaf qaamolee socho'antu jiru. Magaalaa Asoosaa keessatti qofa miseensota HOAT, abbootii qabeenyaa fi hangoota mootummaa 30 ta'an kan hiine. Sochiin kun itti fufaa. Tarkaanfii kaleessaa halkan fudhanneenis namoota miseensota 5 jedhamanii shakkaman 7 qabnee jirra. Walumaa gala dheengaddaa hanga kaleessa galgalaatti namoota 37 qabnee jirra jedhan. Sochiiwwan walfakkaatoo jiraachuu malu jechuun shakkuudhaan naannoo daangaattis qaamoleen nageenyaa to'annoo cimaa akka adeemsisan bobbaasuu isaaniiti kan dubbatan koomishinar Abdullaaziz. Koomishinarichi itti dabaluudhaan Benishaangul Gumuz naannoon hidhaa haaromsa guddicha Itoophiyaatti hojjetamaa jiru waan ta'eef eegumsa gochaa jirraa jedhan. Ijni uummata Itoophiyaa hidhaa haaromsaarra waan jiruuf itti gaafatamummaa fudhannee hojjetaa jirra. Qabeenya uummata Itoophiyaa eegaa jirra. Amantaa nutti kenname galmaan ga'uudhaaf kan hojjechaa jiru jedhan. Haaluma walfakkaatuun naannoo Gaambeellaattis HOAT yookaan Adda Bilisa Baasaa uummata Tigraay irraa ergama badii fudhatanii sabaaf sablammoota walitti buusuudhaaf socho'aa turan jechuun namoonni shakkaman qabamuu isaanii tajaajilli odeeffannoof nageenya biyyaalessaa beeksisee jira. Tajaajilli odeeffannoof nageenya biyyaalessaa Itoophiyaa ibsa sabaa himaalii biyya keessaaf ergeen humnoota badii HOAT jedhe 6 fi mootummaan ABO 5 jedhe kan waamu namoota 19 qabuu isaa beeksisee jira. Naannoo Gaambeellaa keessatti sabaaf sablammiilee walitti buusuudhaaf karoorri isaanii fashalaa'uun namootni kunneen qabamaniiru jedha ibsi tajaajilichaa. Miseensota ABO 5 qabaman jedhame ilaalchisuudhaan mootummaa ABO 5 jedhee kan waamu isaan ammoo waraana bilisummaa Oromoo jechuun kan of waaman dubbii himaa zoonii lixaa kan ta'an bilisummaa guutaa bilbilaan argachuuf yaaliin goone hin milkoofne. Haa ta'u malee gaaffiif deebii kanaan dura taasisaniin waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaan alatti bakka biraattiin socho'u jechuun deebii kennanii turan. Waldhabdeen mootummaa federaalaaf HOAT jidduutti uumamee ture gidduu kana gara waraanaatti adeemuun isaan yaadatama. Naannoleen biyyattii keessatti argamanis mootummaa federaalaa deeggaruu isaanii ibsaa turuun isaanii akkasuma ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Uummanni Ameerikaa eega filannoof sagalee isaa kenne guyyaa tokko booda bayii lakkoobsa sagalee ka xumuraa dhaga'uudhaaf eeggataa jira. Ijawwan namootaa yeroo ammaa kutaalee waldorgommiin cimaan keessatti geggeessame xiqqoo kanneen bayiin lakkoofsa sagalee isaanii pirezidaantii amma taa'etaarra jiran Doonaald Tiraampiif dorgomaa isaanii ittaanaa pirezidaantii duraanii Joo Baayiden keessa eenyu akka pirezidaantii ittaanu ta'u murteessurra jira. gabaasaan paatsii udaakustuwaaraa kawaayitaa usirraa ergame akka ibsutti kutaa walfalmiin guddaan keessatti geggeessame kutaa Pennsylvaniyaa keessa dabalatee namoonni xumura filannichaa dhaga'uuf yaaddoof qalbii rarra'een eegaa jiru. Waan gaarii yaadaa eeguun yaalaa jiraa jetti Monique magaalaa Filadelfiyaarraa. Biyyoota ijoo ta'an aga tokko keessatti ammallee sagaleen lakkaawamaa jira. Garuu kutaalee marsaa filannoo dabree pirezidaantii Tiraamp keessatti injifatan Michigaan Wiskaansan keessatti Joo Baayden injifachuun eega labsamee booda Baayden sagalee elektoraal kooleji yookaan immoo gurmuu bakka buutota pirezidaantummaa murteessuuf sagalee kennanii kan injifachuuf yoo xiqqaate sagalee 270 guutuun barbaachisu ka guutuu danda'an ta'uu dubbatan.
I'm not here to declare that we've won, but I am here to report when the count is finished, we believe we will be the winners.
Injifannee jirra jedhee ibsuuf miti kanan as ba'e. Garuu yoo sagaleen lakkaawamee xumurame nuti akka moonu amantaan qabu dubbachuufan dhufee jedhan Baayden. Kutaan Joorjiyaa akka dur baratametti kutaa paartii Rippaabilikaaniiti. Kutaa wal dorgommiin cimaan keessatti geggeessamu. Magaalaaleef andaarawwan magaalaalee keessa kanneen jiraatan Baayidaniif sagaleen kennan tarii carraa injifachuu kennuufi malan. Otuma sagaleen lakkaawamaa jiru pirezidaant Tiraamp kaleessa kutaalee akka Pennsylvaniyaa, Joorjiyaa, Noorzi Kaarolaanaa fi Michigaan keessatti nan injifadha jechuudhaan fuula Tiwiitarii isaanii irratti barreessanii turan. Gurmuun duula filannoo Tiraamp kutaalee Michigaanii Pennsylvaniyaa keessatti Rippaabilikaanonni sagalee lakkaa'amu akkaataa gahaatti arguu hin dandeenye jechuudhaan akka kutaalee lamaan keessatti lakkoofsi sagalee dhaabatu gaaffii seeraa dhiheessee jira.
We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4:00 in the morning.
Gara mana murtii muummichaatti deemna. Kenniinsi sagalee hunduu akka dhaabatu feena. Akka isaan ganama sa'aatii 4:00 ka'anii sagalee kamuu argatanii itti galchan hin feenuu jedhan pirezidaant Tiraamp. Kana malees Tiraamp kutaa Wiskaansan bakka walcaalmaan bayii sagalee lameen gidduu baay'ee dhiphaa ta'e keessatti akka sagaleen irra deebi'amee lakkaa'amu gaafatanii turan. Yuunivarsiitii Chicaagoo irraa hayyuun siyaasaa William Hall waa'ee gaaffii kana akkanatti ibsan.
Either candidate in a case is free to ask for a recount when the margin is less than 1%. And so he can simply ask for it.
Yeroo adda addummaan bayii sagalee dhibbarraa harka tokko gadi ta'u kaadhimamaan kamiyyuu akka sagaleen irra deebi'amee lakkaa'amu gaafachuu danda'a. Gaaffii kana dhiheessuu ni danda'a. Ta'us garuu seenaa dabre irraa akka baratametti keessa deebi'anii lakkaa'uun bayii lakkoofsa jalqabaarraa adda ta'e hin fidu. Kanaaf bayii inni eegu waan fiduuf hin fakkaatu jedhan Hoel. Deeggartoonni Tiraamp hedduun kaleessa galgala kutaa Arizoonaa magaalaa Phoenixitti bakka sagaleen itti lakkaa'amutti hiriira mormii ba'anii turan. Sagaleewwan agi tokko akkaataa ta'uu malutti hin lakkaa'amne jedhu. Kanaaf bayiin sagalee filannoo ka kutaa Arizoonaaf kutaalee ka biroo mana murtiitti ka xumura argatu ta'uu mala. Dhaabbata Heritage Foundation jedhamurraa Hansi Spakowski akkanatti ibsan.
If there is any litigation contesting the counting of ballots, the rejection of absentee ballots, the extension of time.
Waa'ee lakkoofsa sagalee irratti jechuun waa'ee sagalee namoota bakka hin jirretti sagalee kennanii fudhachuu dhiisuu fi namoota guyyaa filannoo hin jirreef yeroo sagalee itti kennan dheeressuu ilaalchisee walfalmiin jiraatee yoo seeratti dhiyaate ka seera duratti injifatame oliyyannaadhaaf gara mana murtii muummichaa deemuuf akka qophaa'u shakkiin qabuu jedhan Spakovskiin. Kana jechuun immoo eenyu akka filannoo kana injifate beekuuf guyyoota yookaan torbanoota iyyuu fudhachuu mala jechuudha. Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti dhaggeeffatoota keenya raadiyoodhaan meetir baandii 22-25-31 irratti akkasumas saatalaayitiin Ayilsaatii feesbuukii keenya irratti kallattiidhaan nu argachuu dandeessu. Addunyaa irratti lakkoofsi namoota COVID-19 qabamanii miliyoona 47 caalee jira. Waaltaan odeeffannoo vaayirasii koronaa kan yuunivarsiitii Johns Hopkins akka ibsetti namoonni hagammaatti vaayirasichaan du'an immoo miliyoona 12 oli. qophiin fayyaa irraa kanatti fuudheffataa gabaasaa Maariyaamaa Diyaaloo jaalalleetu dhiyeessa.
Yuunaayitid Isteets namoota dhukkuba COVID-19 qabaman miliyoona 9.3 qabaachuudhaan addunyaa irratti sadarkaa tokkoffaa irra jirti jedha lakkoofsi kibxata kaleessaa argame. Hayyoonni akka akeekkachiisanitti vaayirasii koroonaa kana too'achuuf Ameerikaa keessatti caalaatti irratti hojjetamu taanaan keessumaa baatiin qorraa seenaa yeroo jiru kanatti haala dhukkubichaa daran hammeessuuf jira. Daayirektara dhukkuboota daariqaa yookaan infeekshinii fi dhaabbata Aroraa Health jedhamu kata'an Dr. Robert Sitromberg akka jedhanitti
rates of growth are alarming. They seem to be
lakkoofsi guddataa deemuu ni addessaadha. Akkasa yeroo duraa sana hammaataa yookaan immoo daran hammaataa jira jedhan. Yeroo lammiiwwan Ameerikaa kibxata kaleessaa pirezidaantii filuu fi wiirtulee filmaataa deemanitti akeekkachiisi kun kenname. Irra hedduun namoota sagalee kennuuf gara wiirtulee deemanii vaayirasii koroonaa ofirraa ittisuuf jecha tarkaanfii fudhatamuu qaban eeggachaa turan. Pirezidaant Tiraamp vaayirasii koroonaa kana jetuffiin ilaalu torbanneenii fi biyyattii waliin ga'eeraa jedhu. Mormituun isaanii Joo Baayiden immoo akkatti Pirezidaant Tiraamp rakkoo COVID-19 geessisu itti qabanii jiran qeeqanii jiru. Kutaa Utahaa keessatti qondaala waa'ee wal'aansa fayyaa kata'an Raasel Vinik akka jedhanitti meeshaaleen ittiin weerara vaayirasii koroonaa ittisuuf gargaaraman ka jiran ta'us ogeessota eegumsa fayyaa lakkoofsaan ga'a hin qabnu jedhu.
Our big issue is the humans, the people you need. It's not about hospital beds.
Dhimmi guddaan ogeessota barbaannu hin qabnu. Dubbiin waa'ee siree hospitaala keessaa miti. Namoota leenjii qaban, ogumaa addaa qaban, kanneen dhukkubsattootaaf tajaajila eegumsa fayyaa barbaachisu kennan dhabuudha jedhan. Biyyoonni biroon kan akka Hindii fi Biraaziil namoota vaayirasii koroonaan qabaman hedduu qabaachuun addunyaa irratti sadarkaa 2ffaaf 3ffaa irra jiru. Raashaan sadarkaa 4ffaa irra kan jirtu yoo ta'u guyyaatti namoota dhukkuba COVID-19 qabaman 18,000 qabaachuun waliigalaan dhukkubsattoota 1,1,8 qabdi. Raashaan uummanni yeroo manaa ba'u funyaaniif afaan akka aguuggatu ajajjee aangoonni kutaalee manneen dhugaatii fi nyaataa halkan akka hin banamne ittisaa jechuun gaafatteetti. Jiraattuu magaalaa Mooskoo kan taate Maariyaa Kanatoovaa akka jettutti. Dhugaadha. Akka yeroo darbee sana akka cufamu hin barbaadu. Sababiin isaas dinagdee wajjin kallattiin hidhata qaba. Garuu aguuggii afaaniif funyaanii hanga mana nyaataa seennutti kaa'anne yeruma mana nyaataa sana ol seennu akka waan vaayirasichi badeetti ofirraa kaasuun anaaf naan galuu jetteetti. Magaalaa galma mootummaa Faransaay Paaris keessatti barattoonni manneen barumsaa sadarkaa 2ffaa daree seenneen naa barruu lakkoofsi keenya walakkaatti gadaa bu'uu jedhanii gaafatanii turan. Poolisoonnis waan ija isaanii gubuu itti biifuudhaan diigan. Barattoota kana keessaa tokko kan ta'e Jean Pupil akka jedhutti dareen keessatti barannu barattoota wal cina ta'aniin kan guutamedha. Waan irra teenyu sirreessuuf yaalaniiru garuu jijjiirama fide hin qabu. Sababiin isaas lakkoofsi barattoota dabaree keessa jiranii sanuma 30 waan ta'eef jedheera. Pirezidaantiin Faransaay Emaanuweel Maakiroon jimaata darbe biyyattii keessatti sochii jiru ugguranii mana barumsaa garuu banaa dhiisan. Ispeen keessatti immoo odeeffannoon ministirii fayyaa baasee akka agarsiisutti kanneen COVID-19 qabaman gaafa wiixataa 55,000 caalaan dabaleera. Kunis weerarri vaayirasii koroonaa erga biyyattii keessatti jalqabe as guddichaa jedhameera.